VOA This Evening.
Malam pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 30 November 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Pengadilan Myanmar tunda putusan terhadap Suu Kyi. Jepang kukuhkan kasus pertama virus corona varian baru. Turki tangkap politisi oposisi atas tuduhan spionase. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, di antaranya kasus dugaan pelecehan di KPI, Komnas HAM temukan 3 bentuk pelanggaran hak asasi.
Adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi kepada MS, terutama adanya aksi penelanjangan, pencoretan buah zakar adalah bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Selain itu ada laporan yang juga penting untuk disimak, yaitu jangka benah untuk mengembalikan hutan Indonesia dari sergapan ekspansi sawit. Berikut cuplikannya.
Hutan harus dikembalikan fungsinya, namun upaya itu tidak bisa cepat karena akan melahirkan konflik dengan pekebun. Pengembalian kawasan ini penting karena prinsipnya hutan bukan area penghasil minyak sawit atau CPO.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang Selasa mengukuhkan kasus pertama virus corona varian baru Omicron di negara itu, yakni seorang pengunjung yang baru-baru ini tiba dari Namibia, kata seorang pejabat. Ini adalah kasus pertama Omicron yang ditemukan di negara kami. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa pasien dikarantinakan di fasilitas yang telah ditetapkan, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno. Yang menambahkan bahwa pasien tersebut, seorang lelaki berusia 30-an, dites positif setibanya di bandara pada hari Minggu. Sebuah analisis genom mengukuhkan hari Selasa bahwa ia terinfeksi varian baru yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Jepang Senin mengumumkan tentang pelarangan semua pengunjung asing mulai Selasa 30 November sebagai tindakan pencegahan darurat terhadap varian itu. Sebuah pengadilan di Myanmar hari Selasa menunda putusannya dalam persidangan terhadap pemimpin terguling Aung San Suu Kyi untuk memberi kesempatan bagi seorang saksi tambahan. Pengadilan setuju dengan mosi pembela agar mengizinkan seorang dokter yang sebelumnya tidak dapat datang ke pengadilan untuk menambahkan kesaksiannya, kata seorang pejabat hukum. Putusan ini akan menjadi yang pertama bagi peraih hadiah Nobel berusia 76 tahun itu sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari, menangkapnya dan menghalangi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, yang dipimpinnya untuk memulai masa jabatan kedua. Ia juga menghadapi persidangan atas rangkaian tuduhan lainnya, termasuk korupsi, yang dapat membuatnya dihukum penjara puluhan tahun apabila terbukti bersalah. Pengadilan dijadwalkan mengeluarkan putusan hari Selasa atas tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan terkait virus corona. Hakim menunda persidangan hingga 6 Desember. Sewaktu saksi baru, Dr. Zhao Min Maung dijadwalkan memberi kesaksian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa berada di Latvia untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin negara itu dan pertemuan Menteri NATO. Sementara aliansi itu menyatakan keprihatinan mengenai penambahan kekuatan militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Jadwal Blinken di Riga mencakup pertemuan dengan Presiden Latvia Egils Levits, Perdana Menteri Kristianis Karins, dan Menteri Luar Negeri Edgars Stinkevich. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg menjelang pertemuan tingkat menteri pada hari Selasa. Levits mengatakan kepada wartawan setelah pembicaraannya dengan Stoltenberg hari Senin bahwa kehadiran militer Rusia merupakan tekanan langsung terhadap Ukraina dan bahwa NATO akan tetap dalam solidaritas dengan Ukraina. Stoltenberg meminta Rusia agar mengurangi ketegangan di kawasan dengan mengatakan penambahan kekuatan militer di sana tidak beralasan dan tidak dapat dijelaskan. Pelecehan seksual dan intimidasi tersebar luas di parlemen Australia dan mempengaruhi anggota parlemen dan staf. Begitu salah satu kesimpulan dari sebuah penyelidikan tingkat tinggi terhadap budaya seksis di lembaga tersebut. Setelah penyelidikan selama 7 bulan, sebuah laporan yang didukung pemerintah Selasa menyebutkan 1 dari 3 orang yang saat ini bekerja di parlemen telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual saat bekerja di sana. itu termasuk 63% anggota parlemen perempuan negara itu. Salah satu dari 1.700 orang yang diwawancarai dalam laporan itu mengatakan budaya seksis telah dibiarkan eksis di parlemen. Ia mengungkapkan sejumlah politisi pria misalnya tak sungkan mencium bibir, menyentuh, menepuk pantat, atau berkomentar tentang penampilan rekan perempuannya. Laporan tersebut membuat 28 rekomendasi, termasuk tuntutan adanya pengakuan resmi dari para pemimpin politik, target untuk meningkatkan keragaman gender, dan upaya proaktif untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan staf serta anggota parlemen perempuan. Putra mahkota Jepang Akishino, adik laki-laki Kaisar Naruhito, mengeluhkan kritik keras terhadap pernikahan putrinya baru-baru ini dan menyarankan bahwa keluarga kekaisaran harus diizinkan untuk membantah kecaman keliru dan ekstrim. Saat ini, anggota keluarga kekaisaran umumnya diharapkan dengan tabah menghadapi kritik apapun dengan sedikit keluhan publik. Putri sang putra mahkota, mantan putri Mako, menikahi warga biasa Keiko Muro, kekasih masa kuliahnya bulan lalu tanpa perayaan pernikahan tradisional. Sebagian karena kritik publik atas perselisihan keuangan yang melibatkan ibu pengantin pria. Pernikahan mereka itu tertunda 3 tahun. Fitnah, baik di majalah atau online, tidak dapat diterima, kata Akishino pada konferensi pers yang direkam minggu lalu dan dirilis Selasa untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-56. Ia menggambarkan beberapa laporan majalah sebagai fabrikasi, sementara yang lain memasukkan opini yang layak untuk didengarkan. Tapi ia mengatakan beberapa komentar di media sosial sangat mengerikan. Pasukan Taliban telah melakukan lebih dari 100 eksekusi singkat dan penghilangan paksa di 4 provinsi Afghanistan. Ini merupakan serangkaian serangan pembalasan sejak kelompok militan itu merebut kekuasaan pada Agustus lalu setelah penarikan mundur pasukan barat, kata Human Rights Watch. Serangan itu didokumentasikan di provinsi Ghazni, Helmand, Kandahar, dan Kunduz antara Agustus dan akhir Oktober. Tetapi banyak yang meyakini bahwa insiden semacam itu telah terjadi di seluruh penjuru Afghanistan. Mereka menargetkan orang-orang yang pernah mereka perangi, dan banyak kasus yang kami investigasi adalah orang yang benar-benar berjuang di garis depan, orang-orang yang dikenal oleh Taliban di daerah-daerah tertentu, kata penulis laporan itu, Patricia Gosman, dalam wawancara dengan VOA. Ia mengatakan serangan-serangan itu terjadi meskipun Taliban berjanji tidak akan melakukan pembalasan dendam. Pihak berwenang Turki telah menangkap seorang anggota terkemuka dari sebuah partai oposisi atas tuduhan terlibat dalam spionasi politik dan militer. Kantor berita pemerintah Anadolu mengatakan Senin malam bahwa pengadilan di Ankara memerintahkan Metin Gurcan, seorang pensiunan perwira militer dan anggota pendiri oposisi Partai Demokrasi dan Kemajuan, DEPA, ditahan sambil menunggu hasil persidangan. Gurcan yang sering menulis artikel tentang kebijakan luar negeri Turki dan isu-isu pertahanan, tahun lalu mendirikan Partai DEVA bersama dengan pemimpinnya Ali Babacan, mantan wakil Perdana Menteri yang memisahkan diri dari partai berkuasa, Presiden Recep Tayyip Erdogan. Politisi dan analis pertahanan itu dituduh menjual informasi rahasia kepada sejumlah diplomat asing. Pulau Karibia Barbados secara resmi menjadi republik dan Selasa dini hari waktu setempat melantik seorang presiden sebagai kepala negara untuk menggantikan Ratu Elizabeth II. Penyerahan kekuasaan itu dilakukan sebulan setelah parlemen bekas jajahan Inggris yang pernah dijuluki Little England itu memilih presiden pertamanya dengan suara mayoritas 2/3 menyusul usahanya untuk menjadi republik sejak lebih dari 2 dekade lalu. Ribuan orang menonton acara peresmian larut malam itu di televisi, mendengarkannya di radio, atau melihatnya secara langsung di alun-alun rakyat, di mana patung seorang penguasa Inggris yang terkenal disingkirkan tahun lalu di tengah dorongan dunia untuk menghapus simbol-simbol penindasan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jutaan hektar kawasan hutan telah berubah menjadi kebun sawit dalam beberapa dasawarsa terakhir. Para ahli di Universitas Gajah Mada menyusun strategi jangka benah untuk mengembalikan fungsinya. Solusi ini membutuhkan waktu panjang tetapi diyakini efektif. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Hutan memiliki fungsi ekologis yang tidak tergantikan. Namun ekspansi industri sawit di Indonesia telah mengubah sebagian kawasan ini menjadi perkebunan. Kerusakan selama beberapa dekade ini coba diatasi dengan strategi jangka panjang bernama jangka benah. Dwiko Budi Permada, PhD, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang terlibat dalam penyusunan skema ini berkeyakinan hutan harus dikembalikan fungsinya. Namun upaya itu tidak bisa cepat karena akan melahirkan konflik dengan pekebun. Pengembalian kawasan ini penting karena prinsipnya hutan bukan area penghasil minyak sawit atau CPO.
yang digunakan untuk menuju CPO adalah areal-areal penggunaan lain di luar kawasan hutan. Yang sudah tertentu yang sekarang jumlahnya ada 16 juta hektar. Nah itulah yang dibebani untuk menjadi tulang punggung CPO dan pembangunan perkebunan di luar kehutanan.
Menurut penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 2018, hutan yang sudah terlanjur menjadi kebun sawit di Indonesia seluas 2,8 juta hektar. Dari jumlah itu, 65% dikelola oleh korporasi dan 35% oleh masyarakat atau pekebun. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Apri Dwi Sumarah menyebut pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 terkait 4 strategi jangka benah. Menurut aturan tersebut, jangka benah diadopsi sebagai salah satu rencana dalam program perhutanan sosial. Program ini memberi peluang kepada masyarakat mengelola hutan milik negara atau milik adat secara lestari.
Ditanam minimal 100 batang per hektar, maksimal 1 tahun setelah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial. Disesuaikan dengan kondisi tapak, jadi di sana cocoknya apa? Misalnya cocoknya jengkol, jelutung, atau alpukat, atau durian.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto melihat masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas dalam strategi jangka benah ini. Misalnya soal klaim bahwa penanaman pohon di sekitar sawit tidak mengganggu produktivitasnya. Menurut Mansuetus, peneliti perguruan tinggi bidang pertanian perlu diajak berkoordinasi.
Kalau misalnya ada tanaman lain selain sawit dalam satu hamparan itu dianggap hama tanaman, ya. Misalnya itu ada pohon segala macam begitu, itu akan mengganggu produktivitas.
Nur Hadi melaporkan untuk VUI Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, BK Ulung Hapsara, mengatakan pihaknya menemukan 3 bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. MS diduga menjadi korban perundungan hingga pelecehan seksual yang dilakukan rekan kerjanya di KPI Pusat. Pelanggaran hak asasi manusia pertama yang dialami MS terkait dengan hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan, serta perlakuan tidak layak.
Jadi kalau kita bicara soal hak asasi manusia, ini kan bicara soal harkat dan martabat manusia. Adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi kepada MS, terutama adanya aksi penelanjangan, pencoretan buah zakar adalah bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Lanjut BK, akibat dari peristiwa dugaan perundungan dan pelecehan seksual itu, MS mengalami trauma dan stres. Hal tersebut berdampak terhadap kesehatan fisik MS serta hubungan rumah tangganya. Kemudian, temuan kedua Komnas Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi terutama terbebas ancaman, kekerasan dan perlakuan tidak layak yang dialami MS.
Itu sudah diatur juga dalam Undang-Undang 45, Pasal 28G, Pasal 7 Covenant Internasional Hak Sipil Politik, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM.
Bukan hanya itu, perundungan dan pelecehan yang dialami MS juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja di KPI tidak aman, intimidatif, dan tak penuh penghormatan. Hal itu bisa dilihat dari tindakan MS yang kerap keluar ruangan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dari potensi perundungan lainnya.
Situasi dan kondisi yang dialami MS menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman.
Temuan pelanggaran selanjutnya yang dialami MS yakni hak atas kesehatan fisik dan mental. Dampak kerugian yang dialami MS akibat perundungan dan pelecehan seksual ditemukan tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas standar kesehatan fisik serta mental. Komnas Hak Asasi Manusia juga merekomendasikan agar KPI Pusat memberikan dukungan kepada MS baik secara moral maupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban. KPI juga diminta untuk kooperatif dengan kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum.
Memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat. Membuat pedoman pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.
Sementara Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan pihaknya masih menyiapkan pernyataan resmi terkait temuan Komnas Hak Asasi Manusia dalam kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi COVID-19 membuat banyak pelajar kesulitan mengikuti metode pembelajaran daring. Sebagian karena belum terbiasa dengan sistem belajar jarak jauh, sebagian lainnya karena gagap teknologi. Banyak di antara mereka memutuskan memanfaatkan joki pendidikan untuk memenuhi tugas sekolah dan bahkan mengikuti ujian. Tim VOA melaporkan.
Ya, jadi awalnya iseng sih cari tambahan uang. Ya, taunya malah keterusan. Soalnya banyak dapat tambahan uang jajan dari situ saya.
Begitu Sutan, bukan nama sebenarnya, menceritakan awal mulanya menjadi joki. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi terkemuka di kawasan Jabotabek ini mengatakan saat pemerintah mulai memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh pada Maret 2020, ia banyak dimintai tolong oleh teman-temannya. Bantuannya itu ternyata membuatnya kebanjiran hadiah dan bahkan uang dari teman-temannya. Sutan hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan orang yang memanfaatkan peluang menguntungkan di masa pandemi. Keterbelakangan atau gagap teknologi di kalangan murid dan guru membuat permintaan akan eksistensi mereka meningkat. Komunikasi digital yang kian populer di kalangan masyarakat juga memudahkan mereka beraksi. Hendra juga bukan nama sebenarnya, bahkan tidak bekerja sebagai joki sendirian. Ia punya jaringan yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar SMA. Ia umumnya bertugas menerima order dan kemudian mendistribusikannya ke kolega-koleganya.
Sebenarnya, joki-joki itu tidak menguasai semua mata pelajaran. Jadi, kami bagi-bagi tugas. Kan ada yang senang mendapat order pelajaran matematika, ada yang senang menerima orderan pelajaran kimia.
Hendra mengaku sebagai agen joki, ia bisa mendapatkan pendapatan tambahan hingga belasan juta setiap bulannya. Pendapatan terbesar biasanya diperoleh menjelang akhir semester, sewaktu tugas-tugas sekolah bertumpuk dan ujian berlangsung. Sutan membenarkan bahwa pekerjaan sebagai joki cukup menguntungkan. Ia sendiri bisa mengumpulkan uang 4 hingga 6 juta rupiah setiap bulannya dan sekitar 7 hingga 10 juta rupiah menjelang akhir semester. Supriyoko, seorang pakar pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, menyayangkan maraknya bisnis perjokian di bidang pendidikan di Indonesia.
Ya, itu kekurangan pembelajaran daring. Ada guru yang tidak tahu kalau siswa itu sebetulnya tidak aktif. Bahkan ada guru yang tidak tahu kalau siswanya itu sebetulnya tidak ikut.
Mantan Sekretaris Komisi Nasional Pendidikan ini mengatakan, joki pendidikan ini seharusnya diberantas karena merugikan proses pembelajaran. Namun, mungkinkah itu dilakukan? Suyanto, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, meragukannya.
Harus, tapi apakah bisa? Persoalannya kan begitu. Dan itu kan akibat memang ada demandnya ya. Ketika ada demandnya, apa saja sesuai hukum pasar ya terjadilah.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Tim perunding di Wina hari Senin memulai kembali pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran tahun 2015 bersama dengan negara-negara adidaya, di mana Amerika secara luas ikut ambil bagian sebagaimana putaran-putaran pembicaraan sebelumnya sejak mundurnya pemerintahan Trump dari perjanjian itu 3 tahun lalu. Harapan untuk mencapai kemajuan tampaknya surut setelah pemerintahan baru garis keras Iran menimbulkan kevakuman dalam perundingan itu selama 5 bulan. Namun setelah pembicaraan pertama berakhir hari Senin, pejabat Uni Eropa yang memimpin pembicaraan itu tampak optimis.
I feel extremely positive about what I have seen today in the joint commission. There is clearly a will to engage. There is clearly a will on all the delegations to listen to the Iranian positions brought by the new team, and there is clearly a will.
Secara terpisah, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahan Biden akan terus mendorong pendekatan diplomatik untuk masalah ini.
Well, first and foremost, unquestionably, our best approach here is through diplomacy. That is the preferable approach. So I'm not going to give a timeline for when that would end. That is what we were going to continue to press forward on. In terms of
Tujuan kami tidak berubah, ujar Saki. Pembicaraan ini tetap merupakan bagian dari upaya timbal balik untuk mematuhi JCPOA sepenuhnya. JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action adalah rencana aksi komprehensif gabungan yang merupakan kesepakatan yang dicapai pada tahun 2015 di mana Iran setuju untuk menyudahi kegiatan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sejumlah sanksi termasuk sanksi ekonomi. Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu secara sepihak pada tahun 2018. Menanggapi hal itu, Iran melanjutkan kembali sebagian kegiatan nuklirnya dan pada Juli 2019 melanggar kesepakatan JCPOA dengan melampaui batas pengayaan uranium dan tingkat persediaan nuklirnya. Iran memperkaya uranium hingga 60% dan memperluas persediaannya di luar batas yang diizinkan dalam JCPOA. Sejak April lalu ada 6 putaran pembicaraan di Wina antara Iran dan negara-negara adidaya yang masih ada dalam JCPOA, yaitu Inggris, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Jerman. Negara-negara itu berharap dapat menarik kembali Amerika dalam perjanjian nuklir itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Yunani dan raksasa teknologi Amerika Microsoft telah bekerjasama untuk menghidupkan kembali secara digital salah satu situs paling kuno di dunia, tempat kelahiran Olimpiade. Proyek ambisius ini menggunakan teknologi untuk membawa pemirsa ke dunia Olimpiade kuno. Kolaborasi antara Microsoft dan Kementerian Kebudayaan Yunani akan memungkinkan jutaan pengunjung merasakan sendiri pengalaman yang menurut penyelenggara menghidupkan sejarah. Pada konferensi pers baru-baru ini di Olimpia, tempat kelahiran Olimpiade, pejabat Microsoft mengatakan mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memetakan situs, menambah realitas untuk membantu memulihkan lokasi yang amat dilindungi itu, seperti yang terlihat sekitar 2000 tahun yang lalu. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menghadiri peluncuran tersebut dan mengatakan proyek itu akan menghidupkan kembali komoditas terbesar Yunani, yaitu sejarahnya.
Technology is opening up a completely different way of experiencing what our cultural heritage is all about. And the project in Olympia is so important.
Teknologi ini membuka jalan yang benar-benar berbeda untuk mengalami budaya kita. Dan proyek di Olimpiade ini sangat penting karena menunjukkan kekuatan teknologi untuk tidak hanya melihat situs, tetapi juga kehidupan orang-orang. Bagaimana masyarakat ketika itu diatur?
Di antara 27 monumen yang ditampilkan adalah stadion asli Olimpiade, kuil Zeus dan Hera, dan bengkel pematung terkenal Pidias. Melalui data yang diberikan oleh para arkeolog Yunani, situs-situs tersebut dirancang semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Pengunjung di lokasi diberi kacamata pintar di situs tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran tentang seperti apa lokasi itu pada zaman kuno. Pengunjung juga menyaksikan rentang waktu tentang bagaimana situs itu berubah dari waktu ke waktu, serta pencitraan artefak dari berbagai periode. Antigone Papanicolou dari Microsoft dalam sebuah presentasi menjelaskan,
it's like passing the flame from the old generations to the next.
Papanicolou mengatakan ini seperti meneruskan tonggak api dari generasi tua ke generasi berikutnya. Fakta bahwa kita sekarang bisa menyaksikan dan mengalami bagaimana para pendahulu kita menciptakan dan hidup dan melihat itu seperti di Yunani kuno, itu sungguh menakjubkan. Para penggagas proyek itu mengatakan orang-orang yang tidak bisa mengunjungi situs di Yunani Selatan itu akan bisa melakukan tur virtual menggunakan komputer atau aplikasi seluler. Para pengecam kepada kantor berita Associated Press mengatakan program tersebut akan memperluas kekuatan invasi raksasa teknologi Amerika. Pengerjaan proyek ambisius ini memakan waktu 18 bulan dengan drone dan sensor yang digunakan untuk membantu memetakan situs. Pejabat di Yunani, negara yang menjadi harta karun barang antik, mengatakan dampak budaya bagi negara itu sekarang tidak ada habisnya. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Berbagai batasan yang diterapkan di masa pandemi COVID-19 mulai dilonggarkan di Washington DC, seperti keharusan menggunakan masker di dalam ruangan, serta pembatasan sosial seiring menurunnya kasus penularan COVID-19. Berbagai acara di dalam ruangan pun semakin marak dilakukan. Tapi bagi warga di ibu kota Amerika ini, musim gugur justru adalah saat yang tepat untuk menghabiskan waktu di luar ruangan dan menikmati keindahan alam tanpa harus pergi jauh. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Berbagai situs perjalanan di Amerika menempatkan musim gugur dan musim semi
sebagai saat yang tepat untuk menikmati keindahan alam di Washington DC. Pada musim semi, kota ini ramai dikunjungi turis domestik dan mancanegara yang ingin menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran. Sementara pada musim gugur seperti sekarang ini, berbagai taman dan area wisata lebih banyak dikunjungi warga lokal yang menikmati keindahan daun-daun yang berubah warna dan berguguran menyambut datangnya musim dingin. Salah satu area yang ramai dikunjungi adalah Tidal Basin, sebuah waduk di tengah kota seluas sekitar 45 hektar, berada di dekat Washington Monument. National Park Service yang mengelola Taman Nasional di Amerika mencatat ada sekitar 2.500 pohon sakura jenis Yoshino cherries yang tumbuh di taman sekitar Tidal Basin ini. Di saat musim semi, pohon-pohon ini menjadikan kawasan Tidal Basin dikelilingi warna putih karena bunga sakura yang bermekaran. Sementara di musim gugur, berubah menjadi merah dan coklat keemasan. Warga pun memanfaatkan momen ini untuk bersantai, jalan-jalan, dan pastinya berfoto bersama keluarga. Seperti yang dilakukan Andrea Smith bersama keluarganya, warga Washington DC.
We live near the park, near Rock Creek Park.
Kami tinggal di dekat taman, Rock Creek Park. Indah dan terasa seperti berada di hutan. Meskipun kita berada di kota besar, daun-daunnya indah, dan juga di sini, di Tidal Basin, luar biasa. Pemandangannya sangat indah, kata Andrea. Nah, bicara mengenai Rock Creek Park, taman nasional berupa hutan di tengah kota seperti yang dikatakan Andrea tadi, kami pun sempat mengunjunginya di musim gugur yang lalu. Mulai dikelola pemerintah federal pada tahun 1890, taman nasional dengan luas sekitar 8 km persegi ini menjadi salah satu tempat warga menikmati alam terbuka. Berbagai kegiatan mulai dari hiking, bersepeda, hingga berkuda pun dapat dilakukan di sini. Berada di taman nasional yang dialiri anak sungai Potomac ini dapat membuat kita lupa kalau kita sedang berada di tengah kota yang padat. Seorang warga bernama Deborah mengatakan,
"It's a beautiful natural resource.
Ini merupakan sumber daya alam yang indah dan mudah dijangkau. Alam terbuka tepat di belakang rumah kita. Ini adalah taman nasional yang indah," kata Deborah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sebuah perusahaan daur ulang Kenya meningkatkan sanitasi bagi para penghuni rumah-rumah kumuh di Nairobi dan mengubah tinja menjadi pupuk bagi para petani. Berikut laporan selengkapnya.
Warga di sebuah permukiman kumuh ini memiliki fasilitas yang tidak dimiliki tetangga sekitar, yaitu WC di dalam ruang tertutup dan bisa diakses sepanjang hari. Fasilitas ini menjadi daya tarik bagi warga yang mengontrak rumah.
Penyewa menginginkan tempat yang toiletnya bisa diakses sepanjang hari. Kalau tidak, mereka akan terus mencari hingga menemukannya.
Anita Mutinda adalah salah seorang penyewa yang tertarik dengan adanya fasilitas sanitasi karena memberinya ketenangan dan menghemat uang.
Kehidupan sulit di luar karena saya harus membayar 5 shilling atau 635 rupiah setiap kali menggunakan WC umum dan jaraknya jauh dari rumah. Di sini saya tidak perlu bayar sepeser pun.
Mukuru Kwaruben, seperti banyak permukiman kumuh di ibu kota Kenya, tidak terhubung dengan saluran pembuangan. Sekitar 60% penduduknya hidup tanpa sarana sanitasi, faktor utama penyebab penyakit menular. Wilayah Gachoki adalah petugas klinik di sebuah puskesmas.
Kami melihat penyakit yang disebabkan kurangnya air bersih, konjungtivitis, dan penyakit kulit. Jadi perlu sekali adanya penyediaan sanitasi yang layak, aman, dan mencukupi.
Itu adalah sesuatu yang dijembatani oleh Sanergi, perusahaan penyedia solusi sanitasi. Sanergi menawarkan toilet kering yang memisahkan kotoran cair dan padat, dan juga membantu manajemen kotoran di permukiman kumuh. Sheila Kibutu dari Sanergi mengatakan perusahaannya tidak membuang kotoran.
On a regular basis, we make sure that we...
Secara rutin, kami menyediakan layanan manajemen kotoran dengan mengumpulkan kotoran dan memindahkannya dengan aman ke pabrik daur ulang organik untuk diproses dengan kotoran organik lainnya.
Kotoran dari toilet dikumpulkan setiap hari dan dicampur dengan kotoran organik dari masyarakat, lalu diproses di pabrik Sanergi di luar Nairobi dan diubah menjadi pupuk organik dan pakan hewan ternak berprotein tinggi.
One of the biggest challenges farmers.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para petani adalah tanah yang tidak subur. Jadi pupuk organik membantu memulihkan kesuburan tanah sehingga petani bisa menambah hasil panen.
Dari Nairobi, Kenya, tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.